Iubită familie îndoliată, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem prezenți aici și continuăm să ne rugăm ca prin prezența noastră și prin rugăciunile noastre Dumnezeu să mângâie această familie. Amin. Totodată, tabloul din fața noastră ne aduce aminte că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi va trebui să plecăm din lumea aceasta. Și e foarte important ce se întâmplă după. Mai ales la slujbe de priveg și de mormântare, mai ales în preajma unor boli terminale, ne ridicăm întrebarea aceasta logică și normală: ce se întâmplă cu mine, ce se întâmplă cu cel drag în momentul când pășește în veșnicie, când trupul lui rămâne inert aici, supus putrezirii și descompunerii, și eu unde voi fi? De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să citesc un text biblic bine cunoscut de fiecare dintre dumneavoastră. Se citesc la majoritatea slujbelor de priveg și de mormântare, respectiv din Evanghelia după Luca, capitolul 16, de la versetul 19. Dumneavoastră, cum stați așa, ascultați cuvântul Domnului. Era un om bogat care se îmbărca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Cuvintele pe care vi le-am citit eu nu sunt cuvintele nici a lui Petru, nici a lui Ioan, ci sunt cuvintele Domnului Iisus. Stimații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, dumneavoastră, de multe ori dau exemplul acesta, să presupunem că am fi în curtea unui om gospodar de aici din Botoșan, cum sunt oameni cu atâtea case frumoase, vile, cu curte spațioasă și așa mai departe. Imaginați-vă că v-aș duce pe toți acolo. Și la un moment dat eu mă ridic în fața dumneavoastră și spun: domnilor, în casa asta din spatele meu dați-mi voie să vă prezint cam cum e arhitectura interioară. Și dumneavoastră mă întrebați: dar ați fost vreodată în casa asta? Și eu spun: n-am fost, dar am dreptul la părerea mea și vă spun cum cred eu că e în casa unde n-am fost eu niciodată. Există un hol și de pe holul principal se intră în camere laterală, există o bucătărie undeva în partea dreaptă, apoi o casă a scării pe partea stângă care urcă la etaj, la dormitoare, și mai dau eu niște amănunte foarte exacte. Dumneavoastră întrebați: n-ați fost? N-am fost. Se ridică cineva și spune: domnilor, dați-mi voie să vă spun cum cred eu că e în casa asta. Și eu și alții întreb: mai fost cumva? El spune: nici eu n-am fost. Eu am părerea că este un living și din living-ul ăsta se intră în bucătărie direct, dar e pe partea dreaptă și într-adevăr există casa scării, dar e poziționat așa, și într-adevăr la etaj sunt câteva dormitoare, dar există și o bibliotecă, și mai dă niște amănunte și noi toți îl întrebăm curios: n-ai fost? N-am fost nici eu. Supărat că el m-a contrazis pe mine, eu spun: oameni buni, trebuie să votăm. Și el spune: sunt de acord. Toți n-am fost în casa aia, dar ne apucăm de vot. Și câștig la voturi. Cu cât ziceți dumneavoastră că suntem noi aici, câștig câteva sute de voturi și el pierde la vot. Și în timp ce eu mă bucur că am câștigat la vot și el e supărat că a pierdut la vot, se deschide ușa la casa aia unde n-am intrat niciunul și ies un copil din casa aia. Și spune: domnule, ce te bucuri așa tare? Că am câștigat la vot, cam cum e în casa de unde ai venit tu. Și cum ai zis dumneatare? Și explic eu părerea mea. Și îmi spune, n-aveți dreptate. Ăla prinde curaj care a pierdut la vot și spune, domnule, nu cumva aveți un living și așa. Nu, nu, nici dumneata n-ai dreptate. Supărați eu cu votanții mei, el cu votanții lui, supărați că ăsta singur vine și ne contrazice pe noi. Aș vrea să vă întreb logic, cine are dreptate? Eu cu sutele sau miile sau milioanele care cred ca mine, dar n-am fost niciunul în casa aia? Ăia care au pierdut cu sutele, cu milioanele care nu a intrat nici el în casă sau ăla singur care a venit din casă? Ăla singur, că el a crescut în casă. Și v-am citit eu aici. Îs cuvintele singurului care a venit din casă. A Fiului Dumnezeu. Restul, puteți să vă încolonați cu miliardele. În spatele la unul care spune, părerea mea este. Băi, ai fost? N-am fost. Încolonează-te în spatele lui. Uite că a venit Fiul să ne spună cum stau lucrurile dincolo. Și el vine și prezintă simplu. Erau într-o cetate doi oameni. Unul dintre ei bogat, se îmbrăca în porfiră, în insubțire, ducea bine. Nu departe de el, nu în alt cartier, nu în Africa, la poarta lui. Era un sărac numit Lazar, plin de bube, nu putea să mănânce. Dorea mult fărâmiturile de la masa bogatului, dar faptul că le dorea înseamnă că nu le avea. Singurii care îi alinau durerea suferinței lui erau câinii care veneau și îi lingeau bubele. Ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să vină și să facă o echitate socială între ei. Să ia de la bogat și să dea la sărac. Dar n-apare. Așa își trăiesc viața, unul suferind, iar celălalt nemaiputând de bogăție și de huzur. Spune Scriptura că primul a murit săracul și o delegație de îngeri vine și ia sufletul și îl duce în sânul lui Avram sau în locul de verdeață sau în raiul lui Dumnezeu, după tipologia Sfintelor Scripturi. Spune Scriptura că moare și bogatul și l-au îngropat. Și ne-am fi așteptat să-l găsim sub o piatră funerară, să-l găsim sub un semn într-un cimitir. Biblia continuă prin cel care vine din casa tatălui și spune că niciunul nu mai este în cimitir, ci unul este în sânul lui Avram, iar celălalt este în locuința morților, chinuindu-și sufletul acolo. De acum încolo, doar în 4 versete, atât durează huzurul, atât durează sărăcia, atât durează boala, cancerul, atât durează, doar 4 versete, după care urmează celelalte. Și spune Scriptura că la un moment dat bogatul își ridică ochii în sus și îl vede pe Lazar ăla care se împiedica de el la ieșire din casă și pe Avram acolo și își dă seama că nu se mai poate face nicio mutare, dar se poate face și încearcă doar o ameliorare, nu mutare. Și spune părinte Avram, trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească puțin limba, cât se poate răcori cu o picătură de apă. Și Avram îi explică două lucruri, și anume, spune, de primul rând, există o prăpastie mare, așa e construită lumea de dincolo, că și eu, Avram, dacă aș vrea să mă duc să te ajut cu ceva, nu pot. Pentru că altă dată se putea ajuta. Acum nu se mai poate nici picătura de apă. Atât tot. Aici se încheie tot. Și apoi, mai există un lucru. Adu-ți aminte că tu ai trăit într-un fel și el a trăit în alt fel. Acum lucrurile nu mai sunt trimite, fă, tu conduci, îți imaginezi că tot tu dai comandă aici. Nu, s-au schimbat lucrurile. Gândește-te, ești într-o altă lume. Văzând că nu se poate nici ameliorarea asta. Își aduce aminte că mai are 5 frați cu aceeași filozofie de viață, cu aceeași gândire, cu aceeași mentalitate, cu aceleași bancuri, cazan de smoală și cu mituirii, că când vei ajunge acolo, vei da și vei trăi și vei face, se va întâmpla la fel, va fi un mini-comunism acolo. Și el își dă seama că frații lui, trăind cu aceeași mentalitate, vor ajunge sigur în același loc și încearcă să-i oprească din alergare nebună spre iad. Și spune, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu să le adeverească ce se întâmplă după aceea. Și Avram le spune, dar Lazar, cum crezi că a ajuns aici, măi? O înviat cineva din capătul satului și a mers și el speriat de conviat, ăla s-a pocăit, s-a adunat? Nu, a avut Scriptura, a avut pe Moise și pe proroci. Frații tăi n-au timp să citească? Au timp numai de știri, de politică, dar de citit Biblia n-au timp? Au pe Moise și pe proroci. Cum o citit ăsta, să citească și ei, să-și mai facă timp. Dându-și seama că nu se poate face, îi spune, nu, părinte Avrame, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Că asta a făcut săracul ăla cât a stat la poarta mea. Se vor pocăi. Și Avram Iotae Sec, unul care cunoștea natura ființei umane, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Stimații mei, ce vrea să ne spună fiul care vine din casa tatălui? Atenție! Fiul prezintă exact ce urmează. Noi ne vom întâlni. Fratele nostru a trecut deja dincolo, trăiește lucrurile acestea, le vede. Noi suntem încă în cele 4 versete de început. Dar dincolo, fiul care vine din casa tatălui, vine să ne spună, nu vă dați cu părerea, lucrurile sunt cam așa. În primul rând vrea să ne spună că omul nu își încheie viața la mormânt. El continuă să existe. De aceea spune Scriptura, noi de foarte multe ori prin slujbele de mormântare îi punem pe oameni într-un cimitir, de multe ori îi punem într-un cavou, de multe ori îi punem în anumite situații. Mari oameni care să rămână totdeauna s-au pus în piramide, faraonii egipteni, alții care au și-au făcut mausoleu special pentru ei. Problema este că lui rămâne acolo doar o parte din el, atâta tot. Din punct de vedere biblic, omul e format în cel mai simplu mod din două părți. Omul din afară, pe care dumneavoastră îl observați la mine, și omul dinăuntru, adevăratul eu. Din afară nu se poate vedea cât sunt eu de invidios. Din afară nu se poate vedea câtă dragoste sau ură am eu pentru cineva sau pentru ceva. Nu se poate vedea. Eu pot poza foarte bine aranjat. Și asta se urmărește în lumea aceasta. Aș vrea să vă spun, stimații mei, omul din afară îl vedeți, iar cel dinăuntru e acolo. Este exact ca și o mașină. Observ la un moment dat o mașină care face o depășire elegantă, la un moment dat parchează cu spatele, se sting farurile, se oprește rugătoarele dacă cumva plouă și oamenii spun, măi, ce șofer inteligent este acolo. Și nu durează mult, se deschide portiera și din mașina aceea pe care am văzut-o făcând niște manevre așa de, atât de precise, atât de elegante, coboară un șofer. Stimații mei, pentru lumea aceasta Dumnezeu ne-a dăruit o mașină care este trupul nostru. Sunt cele 5 simțuri cu care intrăm în contact cu lumea aceasta. Șoferul în interiorul mașinii. Avem și noi parbriz și ștergătoare de parbriz. Avem. Ne uităm în afară. Auzim, vedem, atunci când are loc un accident rutier, când două mașini se lovesc frontal, când vine smurdul, când vine salvarea, nu interesează de faruri. Nu interesează, măi, s-o boți capota. Îi interesează, în primul rând, de șoferi, că celelalte se mai rezolvă. Aș vrea să vă spun că ajungem, din punct de vedere medical, să schimbăm capote, să schimbăm ficatul, să schimbăm cordul, să schimbăm chiar mâini, să schimbăm multe la mașina pe care o avem. Testele de compatibilitate încercăm pe măsură ce trece timpul să le depășim și astfel să putem pune, transplanta la mașina noastră și alte piese de schimb care ne vor fi la dispoziție la momentul. Știți unde nu putem intra? Nu putem intra la mustrările de conștiință ale șoferului pentru păcatele tinereții. Nu putem intra la faptul că șoferul nu poate dormi noaptea când își aduce aminte de lucrurile care le-a făcut și nu le mai poate îndrepta. Nu putem intra la șofer ca să-i dăm o liniște și o pace pe care o dorește. Singurul care poate intra la sufletul tău și la sufletul meu, la noi, cei adevărați, este doar Iisus Hristos. Restul, mai aranjăm ce se mai poate la mașini, li mai lustruim, li mai vopsim, li mai cutare, să arate cât de cât noi și la 80 de ani. Dar vrem, nu vrem, asta este mașina. Moartea desparte mașina de șofer. Asta tot. Desparte mașina de șofer. Este momentul când șoferul ies afară și mașina rămâne aici. Ce avem în sicriu este mașina pe care a folosit-o scumpul dumneavoastră soț, scumpul dumneavoastră tată, așa l-ați cunoscut, el a plecat din mașină. Simțurile le-a luat de aici și s-a dus dincolo. Amintiți-vă că bogatul spune, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta și a ridicat ochii în sus și a văzut. Mergeți la el, nu vede. Înțepați-l, nu simte, ardeți-l, nu țipă. De ce? Simțurile au fost extrase de șofer și el a plecat în lumea cealaltă. Cu memoria lui, cu tot ce știa, el a plecat dincolo. Nouă ne-a rămas doar mașina pe care o ducem și o parcăm la cimitir. Pentru că pe structura acestei, acestei mașini ni se va da o altă mașină, se va face un fel de recarosare, pentru că lumea în care o avem noi ni s-a dat mașina asta cu cele 5 simțuri, am intrat în legătură cu ea. Lumea lui Dumnezeu, unde noi vom continua să existăm, nu-i numai lumea sufletelor. Spune Biblia, am văzut sub altar sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina Evangheliei. Și nu erau mulțumiți acolo. Erau doar sufletele. Planul lui Dumnezeu pentru ființa umană este să aibă trup. În lumea lui Dumnezeu spune că la dreapta lui sunt desfătări veșnice. Ca să poți rezista la bucuriile la pătrat, la cub, la bucuriile eterne și veșnice care se mulțesc acolo, îți trebuie un alt trup. Trupul ăsta nu rezistă. Omul de prea multă supărare poate avea atac de cord, de prea multă bucurie poate avea atac de cord. Nu rezistă la fluctuații foarte mari. De aceea ni se va da un trup de glorie. Pe structura asta e vechi, de-aia are loc învierea din cimitire și oamenii vor învia pe structura acelui și ni se va da un trup cu care să accesăm lumea cealaltă, să ne bucurăm de lumea cealaltă. Însă, frații mei, moartea desparte mașina de șofer. Mașina, trupul, este dus la cimitir, iar șoferul continuă să existe în prezența lui Dumnezeu. Pentru noi putem vorbi la trecut, pentru Dumnezeu nu. Ne spune Sfânta Scriptură că niște oameni din timpul Domnului Iisus au venit la Domnul Iisus cu o întrebare foarte încuietoare privitor la legile pe care le aveau evreii și a pus o întrebare în felul următor: Doamne, a cui soție va fi această femeie care a fost soția la mai mulți frați? Și Domnul Iisus Hristos spune: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și apoi spune Sfânta Scriptură, și mă refer la lucrul acesta în Matei, capitolul 22, cu versetul 31 sau 32, spune așa: cât privește învierea morților, oare n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a celor morți, ci a celor... Știți când a spus Dumnezeu: eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob? I-a spus lui Moise. Dumnezeu prima dată face declarația asta în fața lui Moise și spune: Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Atenție, când Dumnezeu făcea declarația asta, și Avram, și Isaac, și Iacob erau morți. Bine, tu ești prieten cu o anumită persoană, te întreabă cineva: măi, ești prieten cu el? Da, sunt prieten cu el. La un moment dat, după o bucată de timp, prietenul tău are un accident, are o problemă și moare. Este îngropat. Te întâlnești cu prietenul tău care nu știe că a murit. Te întreabă: băi, tu mai ești prieten cu el? Tu cum spui? Sunt sau am fost? Am fost pentru că a murit. Când Dumnezeu vine aici și vorbește, el nu spune: eu am fost Dumnezeul lui Avram cât o trăit. Eu am fost Dumnezeul lui Isaac cât o trăit. Ci Dumnezeu vine și spune: eu sunt, pentru că ei sunt vii înaintea mea. De-aia apare Avram aici. De-aia apare Moise în alte pasaje biblice. Pentru că în fața lui Dumnezeu toți oamenii care au murit sunt vii, ei există. Slăvit să fie Domnul. Pentru că viața nu se termină la mormânt. Asta ne spune Fiul. Că vine cineva și spune: te dezintegrezi, nu mai există nimic. Stai în spate cu încă miliarde, cât vrei tu. Dar Fiul a venit să ne spună cum stau lucrurile dincolo. Și ăsta e Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. Viața nu se termină la mormânt. Al doilea lucru pe care ne le spune Fiul este că dincolo există două locuri. Toți păstorii, preoții și oamenii care au enoriaș la slujbe, aș vrea să anunț o veste bună, că dincolo există un singur loc și ale lui Raiul. Că indiferent cum trăiești, cum umbli, ce faci, vei ateriza într-o zi în Raiul lui Dumnezeu sau în sânul lui Avram. Dacă nu se poate măcar un singur loc, măcar trei. Și adică Raiul, iadul și un loc ce n-ai făcut 80 de ani, 50 de ani n-ai făcut aici, să faci dincolo. Credeți că dacă era al treilea loc, bogatul nu dispărea rapid în ăla? Spunea: mă duc în el. Ce n-am realizat acolo pe pământ, ce n-am făcut, mă duc în al treilea loc. În locul ăla de pregătire de după veșnicie, de după moarte, de după starea asta de plecare. Iubiții mei, dincolo există doar două locuri. Concomitent, un loc de împlinire, de părtășie, de bucurie și de har, numit ai sânului Avram pentru evrei, numit locul de verdeață sau rai, și un loc de chin, de durere, de suferință, de muncă pentru cei care ajung în locul respectiv. Dintr-un loc în altul nu se mai poate trece. Uitați-vă că Scriptura ne arată că bogatul își ridică ochii în sus și din văpaia aia și suferința aia unde era el, îi strigă lui Avram: Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă. Iubiții mei, imaginează-ți că într-o zi mergi pe un drum și cazi într-o groapă unde arde un foc. Cineva a dat foc la niște vreasche, la niște frunze uscate și cazi în groapa aia. Nu poți ieși singur, că e înalt, e adâncă și e înalt pentru tine. Nu poți ieși. Dar treci un om pe lângă groapa aia. Ce-i spui tu? Băi, adu niște apă să compensezi temperatura interioară cu cea exterioară, adu niște ca să o duc mai bine, cel puțin aici. Nu, spui: prietene, dă-mi mâna și scoate-mă de aici. De ce bogatul, când a ajuns acolo, nu face o asemenea cerere? Cere doar o ameliorare, nu o mutare. Pentru că cu puțin timp înainte de a muri și imediat după ce moare, omul știe locul pe care îl merită. De aceea e important de știut lucrul acesta. De aceea e important de cunoscut. Că dincolo nu se mai pot face schimbări. Astăzi, aici și acum, câtă vreme trăim, ne putem schimba destinul nostru veșnic prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea l-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Iisus Hristos în lumea noastră. Nu numai să ne spună ce este dincolo, ci să ne spună că suntem păcătoși și în starea aceasta ajungem în iad. Dar El a venit și a luat plata păcatelor noastre, le-a țintuit la calvar, prin sângele Lui a murit pentru orice ființă omenească, ca să fie iertat și ispășit de păcate. Și prin credința în El, doar prin credința în El, Dumnezeu ne dă iertarea de păcate și moștenirea cu cei sfinți. Amin. Vreau să te întreb, iubitul meu, ai această credință în El? Că doar prin Hristos putem avea credință. Textul care s-a citit în debut ca o prezentare a vieții celui ce a fost fratele nostru. Spunea Apostolul Pavel: am păzit credința. Trebuie în primul rând să ai credința autentică pe care o cere Biblia și după ce o ai, să o păzești până la capăt. Pentru că s-ar putea cineva să o ia de acolo, să o substituie, să-ți înlocuiască credința. Și de aceea e foarte important: ai această credință? Pentru că nu se cade să vii să-i spui lui Dumnezeu: l-ai trimis pe singurul tău fiu, de aceeași natură și esență cu tine, prea iubitul tău fiu, l-ai trimis ca miel al lui Dumnezeu între haitele de lupe al lumii acesteia, nu să trăiască mult și bine, nu să mănânce bio, nu să întemeieze vreun partid, ci l-ai trimis să moară pentru păcatul meu și păcatul lumii întregi. Dar eu n-am nevoie de iertarea lui. Eu mă descurc prin Biserica Pentecostală. Eu mă descurc prin stilul meu de viață grozav. Știi ce îi spune lui Dumnezeu? Degeaba l-ai trimis pe fiul tău. Nici nu-mi pasă că l-ai trimis pe fiul tău. Și Biblia vine și spune: și dacă oamenii vor fi judecați și pedepsiți, vor fi judecați și pedepsiți nu pentru păcatele lor, că asta știm să facem, ci că n-au crezut în singurul nume al Fiului lui Dumnezeu. Amin. Iubitul meu, e foarte important cum tratezi oferta pe care Dumnezeu ți-o dă. Dincolo există doar două locuri. Un loc de părtășie. Sânul lui Avram, în terminologia de peste 2000 de ani de când s-a rostit, ne imaginăm o haină mare care intră mulți, cât pot intra acolo. Sânul lui Avram nu înseamnă asta. A sta la sânul cuiva la timpul respectiv reprezenta în primul rând părtășie. Ne spune Sfânta Scriptură că deseori ucenicii stăteau la masă, de multe ori și la cina Domnului, iar totdeauna Ioan stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Ce înseamnă asta? La noi, și Leonardo da Vinci a pictat cina cea de taină la o masă din asta pe picioare. Pe timpul Domnului Iisus Hristos, atât arheologii cât și scrierile vremii ne arată că n-aveau mese de astea cu două sau patru sau cu trei picioare. Era pe pardoseală vreo 30 de centimetri mai înalt și oamenii mâncau direct de pe pardoseală, chiar dacă era o față pusă acolo. De obicei, cine mânca își punea pe cotul stâng și lua cu mâna dreaptă, întindea mâna în blid. Ioan totdeauna se punea pe cotul drept ca capul lui să ajungă la pieptul Domnului Iisus Hristos. De-aia așa aude lucrurile, în timp ce ceilalți se certau care o să fie mai mare în împărăție, Ioan auzea despre lumina lumii, pe care nu mai scrie niciun alt evanghelist despre lucrul acesta. Citiți că Ioan are, în Evanghelia lui, are informații pe care niciunul din ceilalți evangheliști nu le pomenește. Le-a auzit pe când era aproape de Domnul Iisus Hristos. A fi la sânul cuiva înseamnă să ai părtășie. De aceea lui Ioan îi place să se numească de 5 ori în Evanghelia lui ucenicul pe care îl iubea Iisus, care la cină a stat cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Iubiții mei, a fi la sânul lui Avram era un mesaj transmis liderilor de atunci. Lazar a ajuns la locul pe care îl dorea orice evreu, rabin, la părtășie cu Avram, părintele lor. Cum de a ajuns acolo? Pentru că a făcut ceea ce trebuie. Primul lucru pe care îl subliniază Domnul este că viața ta, viața mea și viața oricui nu se termină la moarte. Noi continuăm să existăm. Dincolo există doar două locuri de unde nu se fac transferurile. Transferurile se fac acum dacă faci ceea ce trebuie. Și al treilea lucru pe care îl transmite Domnul din textul ăsta biblic, și e foarte clar că Domnul așează acolo, este că poți să-ți schimbi locul tău veșnic doar dacă atâta vreme cât trăiești în viață, te pocăiești. Asta învață Scriptura. Bogatul și-a dat seama. Eu m-aș fi așteptat ca bogatul să spună: părinte Avrame, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, mai am 5 frați, la fel de bogați, la fel de avuți, la fel de oameni de viață, de distracție, trimite-l și învață-i pe frații mei, să-i învețe pe frații mei să-și vândă averea, să o dea la săraci, să se infecteze printr-un virus sau printr-un microb, în așa fel încât să aibă pustule, să aibă bube pe ei, să se îmbrace ponosit, să trăiască toată viața ca niște săraci, cum a fost Lazar, și probabil vor ajunge și el, unde ajung săracul Lazar. El s-a dat seama că nu asta a făcut diferența. De aia nu cere asta. Nu cere sărăcie, nu cere haine ponosite, nu cere boală, ci cere, dacă se poate, ca cineva să se ducă la frații săi să le spună despre iad și despre pierzare, ca ei să se pocăiască. Iubiții mei, ăsta e gestul pe care îl așteaptă Dumnezeu, să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că mesajul acesta biblic este un mesaj foarte clar. Aș vrea să vă mai spun ceva. Trăim astăzi într-o vreme când formatorii de opinie, mulți dintre ei și teologi chiar, vin și le spun că Dumnezeu e prea bun ca dincolo să fie iad, ca dincolo să fie pedeapsa aceea eternă, chinuitoare, în văpaie. E prea așa. Odată ce ai scos iadul de dincolo, nu mai are sens pocăința acum. Deci odată ce ai scos iadul de dincolo, nu mai are sens pocăința acum. Nu are sens iertare acum. Nu are sens nimic. Poți să trăiesc cum vreau eu, că ai scos iadul de dincolo. Ori când fiul a venit din casa tatălui, a venit să ne spună cum stau lucrurile dincolo, noi putem să le spunem celor din curte: băi, dincolo nu mai sunt, casa e goală, nu mai este nimic, numai bucurie, numai bucătărie, numai mesă, atâta tot. Poți să-i încolonezi în spate la unul teolog liberal, poți să-i încolonezi la unul care nu crede așa ceva. Însă fiul a venit să ne spună cum stau lucrurile dincolo în mod foarte clar. Și locul acela de bucurie îl poți accesa acum doar prin pocăință pe care Dumnezeu așteaptă de la noi, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, pocăință nu înseamnă neapărat trecerea de la un cult tradițional la un cult neoprotestant, mutare dintr-o biserică în alta. Pocăința este o stare a inimii pe care o avem înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Când ne dăm seama că suntem păcătoși, când ne dăm seama că am făcut greșeli, când ne dăm seama că greșim înaintea lui Dumnezeu, când ne dăm seama că Dumnezeu este Cel ce pedepsește păcatul și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Singurul gest pe care Dumnezeu îl acceptă de la noi în momentul când ne dăm seama de aceste lucruri este pocăința pe care s-o trăim în prezența lui Dumnezeu. E foarte important pentru noi lucrul acesta. În cadrul comunităților noastre s-a mai discutat foarte mult de necesitatea și totodată importanța pocăinței și a trăirii unei vieți de sfințenie și de curăție. Este foarte important lucrul acesta. De ce? Pentru că oamenii de-a lungul timpului și-au dat seama de valoarea acestui gest în fața lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură vine și prezintă foarte clar că Dumnezeu este suveran peste toate lucrurile care se văd și se cunosc. Știm că la momentul actual n-am putea să-L uimim pe Dumnezeu dacă mergem cu toate diamantele din lume. El le cunoaște și El le știe și pe ale care nu le-am descoperit. Am putea să-I ducem lui Dumnezeu toate lingourile de aur care sunt în toate băncile, la toate națiunile. Sute de tone pe care să le ducem la Dumnezeu. Și Dumnezeu ar zâmbi și ar spune: voi știți cât aur mai este pe care încă nici nu l-ați descoperit? Tot eu l-am făcut. Îmi aduceți marfa mea înapoi la mine. Nu mă impresionați cu așa ceva. Orice i-am dat noi lui Dumnezeu, Dumnezeu n-ar fi surprins, n-ar fi... Le spuneam la frați și vă pun și dumneavoastră situația asta pe care am trăit-o. Eu am vizitat cândva Australia și acolo m-am întâlnit la o slujbă cu o doamnă din România care plecase mai de mult și care era multimilionară. Femeia aceasta avea vreo 2 vase de croazier, avea vreo 7 clinici cu tot cu medici și cu asistență, avea nu știu câte ferme, numai o fermă am vizitat-o, aveau vreo 1700 de hectare, o grămadă de lucruri. Ne-a invitat la o casă de ei de 6 milioane de dolari și imaginați-vă numai picturile și vasele de chinezești care erau prin casa aceea, cam cât era. Eu cu soția, când am fost invitată, nu știu câta oară, ne-am gândit și noi, ca oameni, măi, am vrea să-I ducem un cadou la doamna asta. Ce cadou să-I ducem noi la doamna asta, oare? Ne-a arătat într-o zi, într-un garaj, tot felul de Lamborghini de diferite culori, Ferrari. Bineînțeles, eu nu mă pricep la asta, orice bărbat s-ar pricepe, eu nu mă pricep la asta. Și i-am mi-o prezentat lucrurile alea. Am rămas, ce cadou să-I oferim noi, s-o surprindem pe doamna. S-o surprindem, la banii ei. Iubiții mei, aceeași problemă o facem ca oameni, 7,7 miliarde de oameni în lumea asta, vrem să-I facem o atenție lui Dumnezeu de care să se bucure. Să-I dăm niște aur? Dumnezeu spune, aurul l-am făcut eu. Să-I dăm diamante, le cunoaște. Ce să-I dăm noi ca Dumnezeu să fie impresionat? Frații mei, Biblia vine și spune un lucru, că atunci când un păcătos, eu, tu, copilul meu, copilul tău, se pocăiește, îngerii în ceruri care au activitate, ei nu dorm aia, au activitate non-stop, non-stop, se opresc și încep să se bucure că cineva din Botoșani s-a hotărât să schimbe viața și să pocăiască, slăvit să fie Domnul. Dintr-o dată, orarul cerului schimbat. Noi nu putem schimba lucrurile de la București. Nu putem schimba ce se întâmplă în Estul Ucrainei. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervenim. Nu putem schimba. Dar există o zonă pe care eu în fiecare zi o pot schimba. Și anume, fac îngerii să se bucure că mă pocăiesc, să nu disprețuiesc, mă pocăiesc să nu fiu răzbunător, mă pocăiesc că iert cam greu, mă pocăiesc să iert mai ușor. Și dintr-o dată, îngerii în ceruri se bucură că eu m-am pocăit. Vrei să-I faci și tu bucurie Domnului? Poți să o faci. Altceva nu ai ce să-I dai. Nu-L poți surprinde pe Dumnezeu să se bucure Dumnezeu de bogățiile lumii acestea. Dar vă repet încă o dată, când un păcătos se pocăiește, îngerii în ceruri încep să se bucure. Slăvit să fie Domnul! M-am hotărât cât mai des să fac bucurie cerului. Mă evaluez, mă văd câteodată ranchiunos, mă văd câteodată așa mai din material mai brut, mă văd și mă pocăiesc, mă îndrept înaintea Domnului. Dacă ați fi sinceri și dumneavoastră, avem de ce ne pocăi, amin? Marea tristețe că rămânem așa, noi vrem să-L facem să bucure Dumnezeu o dată pe an, ne pocăim atunci. Aș vrea să faceți lucrul ăsta în fiecare zi. Căutați un motiv să faceți bucurie cerului și știți că veți deveni mai buni și lumea în care vei trăi va deveni mai bună. Dumnezeu să ne ajute. Închei mesajul meu din seara aceasta spunându-vă următoarele lucruri, stimații mei. Fiul a venit să ne spună cum stau lucrurile de dincolo. Pentru orice om din lumea aceasta, moartea nu este sfârșitul existenței lui, ci doar trupul ne rămâne aici, iar sufletul, noi, cu tot, cu sensibilitatea noastră, cu memoria noastră, plecăm în lumea lui Dumnezeu. Dincolo există doar 2 locuri, unul de veselie, părtășie și har, iar unul de chin și de durere. Acolo nu se mai poate schimba, însă aici, acum, câtă vreme trăim, prin pocăință, putem să schimbăm locul acela în credința în Iisus Hristos care ne-a iertat păcatele și să ajungem în locul acela de fericire murind în credință și cu pocăință. Dumnezeu să ne ajute! Spune doctorii și asistentele care asistă pe cei moribunzi că atunci când un om își dă seama că pleacă, îi pare rău de foarte multe lucruri. Mulți oameni le pare rău că n-au fost mai mult în sânul familiei, n-au stat mai mult cu soția sau cu soțul, mulți se plâng că și-au neglijat copiii pentru bani, pentru carieră, pentru alte lucruri, altora le pare rău că n-au fost mai des la biserică, altora le pare rău că n-au ajutat pe cei în nevoie și au avut posibilități, dar spuneau medicii și asistentele care asistă pe cei moribunzi că n-au întâlnit niciun caz ca un om să se fi pocăit cândva și pe patul de moarte să fi spus: îmi pare rău că m-am pocăit acum 20 de ani, îmi pare rău că am lăsat păcatul, îmi pare rău că am lăsat orgolile, îmi pare rău că am lăsat distracțiile și am venit la Domnul Iisus Hristos și am predat viața Lui. Nimănui pe patul de moarte, când se pregătește de a păși în veșnicie, nu îi pare rău de pocăința pe care a trăit-o. Iubitul meu, într-o zi, mesajul meu va răsuna în auzul urechilor tale. Nu e al meu, e al Scripturii. În ziua aceea să nu-ți pară rău că te-ai pocăit, să te fii pocăit deja, Doamne ajută! Dumnezeu ne provoacă, ne arată, ne descoperă și facă Domnul ca harul Lui să coboare peste noi toți. Facă Domnul ca părtășia noastră să aducă mângâierea, că dincolo ne vom revedea în locul acela pe care Domnul Iisus Hristos îl pregătește pentru toți cei ce cred în El și prin pocăință se apropie de Dumnezeu. Amin. Amin.